Ek deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Dis die woorde van Psalm 42. Ons sing ons lofsang na die seën, verse 1, 5 en 7 daarvan. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, ons nader tot U, die bronwel van ons lewe. By U begin alles. U is die alleroorvloedigste fontein, waaruit alles kom wat goed is, en heilig en heerlik. Ons hele bestaan is by U geborge. Elke asem wat ons in en uit asem, elke tree wat ons loop, die gedagtes in ons kop, die planne wat ons maak, alles, alles is uit U. Dankie dat ons uit hierdie wete leef. By U is ons veilig. U is ons rots, sterk en stewig teen al die storms en ongetye van die lewe. U maak dat ons ook in die donker nag 'n loflied kan sing. 'N loflied vir U, die Almagtige, wat alles so presies bestuur en beheer soos wat het U behaag. Dankie vir die groot dinge wat U in ons lewe doen. Vir U seun ons Here Jesus, wat ons verlosser is. In Hom is ons U kosbare eiendom. Ons dank U vir alles wat U in Hom en deur Hom doen en gedoen het. Sy koms na die aarde, sy geweldige lyding, sy kruisdood vir die verlossing van die hele wêreld, vir almal wat glo. Sy neerdal na die hel, toe hy die duivels oorwin het, sodat daar vir hulle geen plek meer in die hemel is nie. Sy neerdal na die graf, sodat ons graf vrugbare akkerland mag wees. Here, hoe meer ons oor al hierdie dinge dink, hoe duideliker sien ons U liefde vir ons. En dis alles dinge wat ons moet oorkom. Maar hy het ons skuld op hom geneem en ons met sy onskuld geseën. Dus dankie vir hierdie wonderbaarlike omruiling wat plaasgevind het en waarvan ons dag na dag mag geniet. Al ons skuld afgeskryf, al die boosheid en dwaasheid en domheid wat ons aankleef, al die verkeerde gedagtes, die dinge wat ons doen wat glad nie tot die eer is nie. Alles daal op Christus neer. Hy neem dit alles weg. Bring ons by 'n punt van erkenning, telkens weer, sodat ons nie in die sondige lewe sal vasval en daarin bly lê nie. En beslis nie daarby berus asof dit nie anders kan nie, want dinge kan anders. Maar tel ons op, herskep ons, maak ons nie deur die Gees, dat ons sal wegvlug vir die sonde en die goeie sal doen en die nuwe mens in ons mag opstaan tot U verheerliking. Dank U, dat U seun opgewek het uit die graf uit en in hom is daar lewe. Dank U dat hy vandag saam met U in die hemel mag wees, ons voorspraak, deur wie ons nou tot U nader. Dankie vir sy Heilige Gees wat hy vir ons gegee het, om in ons te woon en ons te troos en vir ewig by ons te bly, sodat ons nooit meer alleen is nie. En so mag ons ons psalms vir U sing, ons hart voor U uitstort, met al die blydskap en met al die hartseer wat ons het. Ons lê ons hele lewe voor U neer en ons bid dat U ons genadig sal wees. Elkeen van ons persoonlik, in ons gesinne en huwelike en in families, sien ons aan in die bloed van die Here Jesus. En laat ons om sy ontwil, 'n lewe leef wat pas by bekering. Dat die vrug wat ons dra, daadwerklik tot U verheerliking sal wees, en baie vir ander mag beteken. Gee krag om goed te doen, aan die huisgenote van die geloof allereers, maar ook aan die wat daar buite is, wat die helder krag van die evangelie nog nie proe of ervaar nie. Laat U woord sy loop neem, dwars oor die wêreld, in alle omstandighede. Hoor ons as ons so tot U roep. Luister na ons gebed en ons smeking. Nie omdat ons dit verdien nie, want ons verdien niks behalwe die ewige dood nie. Maar ons pleit op die versoeningsoffer van ons Here Jesus, uit genade. Amen. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur. Psalm 130, ons gaan die eerste vers allemaal saam sing, vers 2 die broeders, vers 3 die susters, vers 4 weer allemaal saam. Gemeente, ons gaan vanavond in die woordbediening verder stilstaan by Sondag 18 van ons belydenis, die katechismus. Die vraag oor die nut van die hemelvaart. In verband daarmee gaan ons nou lees uit die boek Handelinge, eers uit hoofstuk 6 vanaf vers 8 tot 15 en ook een gedeelte van hoofstuk 7, die toespraak van Stefanus. Handelinge 6 vers 8 en Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volke gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde synagoge van die libertyne opgestaan, en van die Sireneërs en die Alexandryne, en van die mense van Cilisië en Asië, en hulle het met Stefanus gereede twis. Maar hulle kon nie die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het, weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het hom godslasterlike ding hoor praat teen Moses en God. En hulle het die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in beweging gebring en op hom afgekom en hom gegryp en voor die raad gebring. En hulle het valse getuies laat optree om te sê, die man hou nie op om lasterlike dinge te praat wat teen hierdie heilige plek in die wet is nie. Want ons het hom hoor sê, hierdie Jesus, die Nazarener, sal hierdie plek afbreek en die sedes wat Moses in ons oorgelewer het, verander. En terwyl almal wat in die raad sit, hulle oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. En dan volg die gesprek van Stefanus, waarvan ons net die laaste gedeelte lees, hoofstuk 7 vers 47. Salomo het 'n huis vir hom, vir God gebou. Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Soos die profeet sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus? Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? Julle hardnekkiges en onbesneedes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en toch nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die man, by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieën neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Sondag 18, vraag 46, wat verstaan jy onder opgevaard na die hemel? By 'n vorige geleentheid het ons by die eerste deel van die antwoord stilgestaan, dat Christus voor die oë van sy disippels na die hemel opgevaard het. En nou die tweede gedeelte, en hy is vir ons daar ten goede. Hy is daar ten goede. En daarby sluit vraag 49 aan, wat er nut die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede, dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy, as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. En ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie sy krag ons soek wat daar bo is, waar Christus aan die regterhand van God sit, en nie wat op die aarde is nie. Na die bediening van die woord sing ons uit Psalm 73, vers 11 en vers 12. Gemeente van die Here, op Goeie Vrydag het die ongelowiges van Israel 'n waarborg gesoek. 'N waarborg om seker te maak dat Christus nooit uit die graf sal uitgaan nie. En hulle het hulle waarborg gekry. Nie net een nie, drie. 'N swaar steen om die graf van die gekruisigde mee toe te maak, 'n seël om die graf te verseël en ook nog 'n wag by die graf. Nou op Paassondag blyk dat hierdie waarborg geen waarde het nie, want is maar 'n menslike waarborg. Christus staan op soos hy beloof het, die grafsteen word weggerol, die seël gebreek en die wagte vlug. Die raad van die fariseërs en die skrifgeleerdes stort in mekaar. Hulle planne werk nie uit nie. Dis Paasfees, en dan op Hemelvaart, dan blyk het nog duideliker dat die oorwinning oor dood en graf werklik is. Nietige mense soek waarborge hier op die aarde. Hulle wil die gekruisigde Christus vashou in hulle mag, wil hom toemaak in 'n graf. En dan wys die Here in die hemel hoe heerlik en magtig en alomteenwoordig hy is. En so luister ons vanavond na die drie enige God, wat 'n driedubbele waarborg gee, dat Christus vir ons ten goede in die hemel is. Christus is ten goede in die hemel, en God waarborg dit vir ons. Driedubbel. Ons gaan stilstaan by die waarborg van God die Vader, die waarborg van God die Seun, en die waarborg van God die Heilige Gees. Die swaartekragwet, wat ons allemaal vashou hier op die aarde, kon die Seun van God nie vashou nie. Voor die oë van sy disippels het hy van die aarde af opgestyg, teen die wet in. Hy is koning, hy het alle mag in die hemel en op aarde, en daarom kan hy die aarde om nie vashou nie. Hy vaar op na hierdie prachtige troonsaal van God in die hemel. Nie dat daar op die aarde veel van hierdie wonderlike hemelvaart te sien is nie. 'N wolk het Christus voor die oë van sy disippels weggeneem, en daardie wolk herinner die mense verseker aan die fantastiese wolk van die Ou Testament, wat daar altyd die teenwoordigheid van God aangedui het. Maar nietemin, die disippels kry nie geleentheid om in die hemel in te kyk nie. Enkele maande later, dan word dit Pinkster, en Stefanus kry kans om in die hemel in te kyk. Hy was 'n man vol van geloof en krag, een van die sewe wat as die eerste diakens vir die gemeente gekies is. Hy het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Nie uit homself nie. Stefanus is maar 'n mens, soos ons. Ons lees in die begin van Handelinge 6, dat Stefanus vol van die Heilige Gees was. Die Gees van Christus stel hem daartoe in staat om nie net die evangelie hoorbaar te verkondig nie, maar ook baie sigbaar, voelbaar. Sy verkondiging was vir baie mense 'n bron van vreugde. Hulle was bly as hulle Stefanus hoor. Baie tot inkeer gekom. Die klein gemeentjie van Jerusalem, 30, 40 mense, groei. Op Pinkster is het 3000, en het groei, en het groei. Baie die goedheid van God in hulle lewe ervaar. Hulle bely en beleef dat God Here is. Maar gemeente, nie almal in Jerusalem was so opgewonde oor dit wat die disippels, die apostels en ook die diakens verkondig het nie. Sommige van die sinagoge van die libertyne het teen Stefanus opgestaan. En saam met hulle, so lees ons, was daar Sireneërs en Alexandryne, mense uit Cilisië en Asië. En as ons nou na 'n kaart gaan kyk, dan kom jy agter, hierdie mense kom van oral oor. Van ver af het die godsdienstige leiers by mekaar gekom, want hulle wil met Stefanus redeneer. Nie mooi, rustig praat oor dinge nie. Die skrif praat van hulle twis. Hulle soek moeilikheid. En al hulle redenasies loop op niks uit. Hulle kan die goddelike wysheid wat die Here vir Stefanus gegee het, nie uitoorlê nie. En toe kies hierdie bose geleerdes 'n bose uitweg om van Stefanus ontslae te raak. As jy hom nie met 'n goeie redenasie kan stilmaak nie, sit plan B in aksie. Stook manne op om die man van godslaster aan te kla. En daar word 'n spesiale raadsvergadering belê, die hoeveelste in klompie dae, die saak moet aangehoor word. So oneindig bedroewend is al die dinge. Die ongelowiges in Israel hou nie op met hulle verset teen die evangelie nie. Hulle kan Christus nie meer bykom nie, hy is in die hemel. Nou kom hulle sy navolgelinge by. En kyk hoe, as hulle insien dat hulle met al hulle baie praat niks te sê het nie, dan daal hulle af tot die vlak van laster en valse getuienis. Dis bedroewend. Dit skeer jou hart stikkend. Maar dit het ook 'n ander kant. Stefanus kry geleentheid om voor die hele Joodse raad te verkondig wie God is en wat God doen. Hy wys uit die Ou Testamentiese geskrifte aan hoe alles wat nou gebeur vooraf aangekondig is. En hy huiwer nie om hard te praat met hierdie mense nie. Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore. Julle doen presies dieselfde as julle ongehoorsame voorouers destyds in die Ou Testament. Julle het die wet van Moses. Julle roem dat julle dit presies onderhou. Maar julle het hom na wie die wet wys en hom in wie die wet vervul word verraderlik vermoor. Bloed sit in julle hande. Stefanus praat hard. Hy noem die ding by die naam en hy doen dit baie vrymoedig. En die uitwerking van hierdie prediking, die skerp toepassing, die mense word woedend. Hulle word buitengewoon kwaad. Iemand wat begin kners op sy tande is nie bietjie kwaad nie, hy is baie kwaad. Die luisteraars word so kwaad oor alles wat hulle hoor in die mond van Stefanus, dat hulle iets moet doen. En hy het sy oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien, sê vers 55 van hoofstuk 7. Die heerlikheid van God, dit is Godse glorie, sy majesteit, sy onvergelyklike krag en mag. Hier op aarde sien ons heerlike dinge en ons mond hang oop, maar ons het nie idee van die heerlikheid van God in die hemel nie. Die doxa deo. En dit wat vir die gemiddelde mense geslote boek is, dit word vir Stefanus oopgemaak. Hy mag die Vader in sy heerlikheid aanskou. En hy sien hy aan die regterhand van God, die Here Jesus, wat kort gelede nog by hulle was, maar nou is hy in die hemel. En let op, hy sien hoe Jesus daar staan. Hy sit nie net aan die regterhand van God nie, hy staan daar. Die verlosser hou aktief wag oor sy strydende kerk op aarde. Heel besonders hou hy wag oor Stefanus, wat in die brandpunt staan. Nou dit wat Stefanus gesien het, het hy nie vir homself gehou nie. Dit verkondig hy. Ek sien die hemel geopend, die seun van die mens, aan die regterhand van die God staan. Die seun van die mens. Dan vestig Stefanus die aandag op die manier hoe die Here Jesus homself dikwels aan die Jode bekend gemaak het. Sommer onlangs nog het Jesus voor die Joodse raad getuig dat hy die seun van die mens is. Gewone mens, maar tegelijkertijd dat hy die seun van God is. Dit was die aand voor sy kruisiging. Die raad het daar die woorde van die Here Jesus beslis nie vergeet nie. En nou sê Stefanus, maar hy sien hier dieselfde seun van die mens wat hulle gekruisig het, staan daar in die hemel. Hy sê nie in soveel woorde, wat die Here Jesus doen terwijl hy die rechterhand van die Vader staan nie. Maar daaroor lees ons wel op ander plek in die Bybel, onder andere in Hebreërs hoofstuk 9 vers 24. Christus het in die hemel ingegaan om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. En op grond hiervan bely ons, Christus is ons voorspraak by die Vader, daar in die hemel. Stefanus het dit gesien. Ons kan dit nie sien nie. Ons kan nie so ver kyk, dat ons in die hemel kan inkyk nie. Maar ons mag het beleef. En die wonder is groot. Christus ons voorspraak, dra ons saak op die hart. Hy koester die belange van hulle vir wie hy sy kostbare lewe afgeleid. Hy bid, en hy pleit, en hy smeek. Hy waak oor sy troue dienskneg Stefanus. Op die aarde word daar gruwelike onreg gepleeg, maar in die hemel hou Christus wag. Hy lewer voorspraak. In die hemel verskyn Christus voor die aangesig van God ter wille van Stefanus. Hy is begaan oor Stefanus. Ons lees nie 'n enkele woord van dit wat Christus oor Stefanus aan sy Vader bekend gemaak het nie. Maar ons weet met watter heilige emosie die Seun van God die saak van Stefanus aan die Here opdra. En dis daardie emosie waarvan ons lees in Johannes hoofstuk 17. Die sogenaamde hoë priesterlike gebed. Die Seun smeek, Vader, reken my onskuld aan hulle toe en vergeef hulle sondes om my ontwil. Koester hulle in die Vader sorg. Vader, vergeef hulle met die heilige, vervul hulle met die heilige ywer en 'n liefde. Tel hulle op as hulle moedeloos word. Sien hulle in genade aan as hulle deur dieptes moet gaan. Vader, hou u kinders in hierdie wêreld vas. Neem hulle nie uit die wêreld weg nie. Maar versorg hulle in hierdie wêreld. So bid Christus. Dag in, dag uit. Ons het 'n voorspraak in die hemel wat met ons medelee het, skryf die Hebreërs skrywer. 'N Voorspraak wat ons so goed ken. Hy lei saam met ons. Baie dinge kan ons nie vir ander mense sê nie. Hoe sit jy die swaar in woorde om? Maar Christus weet. En die Vader luister na die voorspraak van sy Seun. Hy let op die smeking van sy enige geborene. Hy hoor en hy verhoor al die gebede wat ons om Christus wil aan hom voordra. En die Vader waarborg, Christus se hemelvaart is vir jou, my kind, goed. Stefanus het beleef, die waarborg was vir hom die groot ding in sy lewe en ook op die oomblik van sy sterwe. Hy kan net homself staande bly in sulke omstandighede nie. Wie kan dit hou voor so 'n woedende menigte mense? Jy sal bang word. Jy sal op die vlug wil slaan. Maar Stefanus se oog is gerig op God die Vader. En die Vader gee 'n waarborg. My Seun is vir jou in die hemel ten goede, Stefanus. En dis ons belydenis. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor. So bid en smeek ons. En die Vader in die hemel neig sy oor. Hy kyk en hy sorg en hy dra. Die waarborg vir die Vader. Maar gemeente, kyk ook na die waarborg wat God die Seun gee. Dis die tweede saak wat ons in Sondag 49 bely. Stefanus sien die Seun van God aan die regterhand van God staan. En so pas het ons gehoor, die klem val baie beslis op die menslike natuur van Christus. Wel verheerlik, die gekruisigde liggaam is sedert Paassondag 'n verheerlikte liggaam, maar nog steeds 'n ware mens, wat onskeibaar verenig bly met sy goddelike natuur. En gemeente, is nie sonder rede, dat Christus se menslike natuur so nadruklik beklemtoon word nie. Nie net tydens sy verblyf op aarde, was hy 'n echte mens soos ons nie. Maar ook, nadat hy opgevaar het uit die hemel, is hy 'n regte, echte mens, met handen en arms en alles. En op grond van die feit kan ons met zekerheid bely dat ons menselijke natuur in die hemel als een betrouwbare waarborg het. Die hemel is onbeskryflik. Dis die troonsaal van die almagtige God en God is gees. Daar in die hemel is ontelbaar baie engele. In die hemel is daar honderde duisende siele van diegene wat ons vooruit gegaan het. Die gelowiges wat in Christus gesterf het. Dis allemaal siele sonder liggame. Met uitsondering van twee, Henog Elia. Maar wat gebeur met hemelvaart? Christus word lichamelijk vanaf die aarde opgeneem in die hemel in. Sy lichaam is daar voor ons een waarborg. Die van u wat die ouer weergawe van die katechismes het, daar staan geskrywe dat Christus se lichaam in die hemel vir ons een gewisse pand is. Dit is een besonderse beeld, een gewisse pand. Een pand is een sigbare teken, wat een waarborg is vir 'n onsigbare saak. Ons het die mooi gebruik, by huweliksluiting, dat ons vir mekaar troupande gee. Die bruidegom gee vir sy bruid 'n pand, om vir haar te sê, maar ons hoort by mekaar. En die bruid dra die pand as 'n teken van trou aan haar vinger. En dat is iets wat die pand nog meer kostbaar maak, as die bruidegom sy naam ingegraveer is aan die binnenkant van daardie pand. Nou so, is ons Here Jesus Christus, die Seun van die mens, ons gewisse pand by die Vader in die hemel. Sy kostbare naam is op ons ingegraveer, want dis doop. Ons naam is by hom ingegraveer, met bloed, sy bloed. As ons bruidegom in hoof beloof hy, dat hy ons sy bruid tot hom sal neem. So seker soos wat hy nou lichamelik in die hemel is, so seker sal almal wat in die geloof sterf ook daar kom. Nie direk na die afsterwe nie, wel met die dag van die wederkoms, as ons verswakte en afgestorwe lichame verheerlik sal opstaan, dan gaan ons by die bruidegom wees. Want bruid en bruidegom kan nie geskei bly nie. Hierdie kan nie onbepaald voortgaan nie. Stefanus weet dit. Sy vijande gaan hom nou met klippe doodgooi. Maar sy gesig skitter soos die van 'n engel. Sy vermosselde lichaam sal verheerlik opstaan. Dit staan vas. En sy verheerlikte lichaam gaan tot in ewigheid by Christus op die nuwe aarde wees. Dit staan ook vas. Want daar is 'n waarborg. Stefanus sien die gewisse pand. Hy sien dit, daar in die hemel, daar staan Christus. Is dit nie baie bemoedigend, nie broeders en susters? Te midde van soveel agteruitgang en verdriet, is hierdie belydenis vir ons baie belangrik. Dis ontstellend om te bemerk hoe swak en broos ons lichaam is as gevolg van sonde. Maak seer om te sing dat ons lewe kortstondig is en baie teer. Is ontstellend om elke nou en dan begrafnis te hou, soos wat ons nou weer die afgelope week moes doen. God het dit nie so gemaak van die begin af nie. Maar dan sing ons ook van die hemelvaart, van Christus, ons gewisse pand, ons betroubare waarborg. En op sterkte van ons geloofslied, leef ons, solank as wat ons die lewe het. Die waarborg van die Seun. En nou gaan ons afsluit met die derde waarborg, die waarborg van God die Heilige Gees, dat Christus vir ons ten goede in die hemel is. Die Seun van die mens dra God se uitverkore kinders soos 'n seelring, 'n troupand, nie maar net aan sy vinger nie, maar onder sy hart. En kyk nou wat gebeur as hy op Pinkster sy Heilige Gees op sy kerk uitstort. Die Gees is ook 'n waarborg. En nou gaan ons vir 'n oomblik weer terug na die ouer weergawe van die katechismes. Daar word die Heilige Gees 'n teepand genoem. 'n Tweede pand. Na hemelvaart stuur die Heilige Gees, Christus die Gees, as 'n teepand na hierdie wêreld. Soos wat die bruidegom 'n ring gee vir sy bruid, 'n waarborg, so gee die bruid 'n ring vir die bruidegom. En dit gebeur 10 dae na hemelvaart. Christus stort sy gees oor die uitverkore volk van God uit. En deur die krag van die gees gebeur daar groot dinge. Maar die belangrikste wat gebeur, broeders en susters, is dat die gees ons hele wese vat. En hy rig dit op God in die hemel. Die gees laat ons dieper kyk, as wat ons sommer so kan sien. Hy vestig en fokus ons aandag die heeltyd op dit wat die Here wil hê. Dit beleef Stefanus. Dis asof dit nie genoeg beklemtoon word nie, dat hy vol is van die Heilige Gees. En die Heilige Gees maak sy oë oop om te kyk waar ons nie kan kyk op die oomblik nie. Die Gees laat hom op sy sterwensoomblik sê, Here Jesus, ontvang u my gees. En Here, reken my teestanders hierdie sonde nie toe nie. Die gees is vir Stefanus 'n waarborg van goddelike nabyheid, van sorg, van vrede. En sonder daardie waarborg gemeente sou Stefanus se lewenseinde maar net nog 'n tragiese moord wees. Een van statistiek. Menslik gesproke is dit onmoontlik om te vra dat jou moordenaar se sonde nie aan hulle toegereken moet word nie. Terwyl hulle jou met klippe doodgooi. En net soos het menslik gesproke onmoontlik om in ons alledaagse lewe met al sy opdraandes en afdraandes godgerig hemels te leef. Die in sonde gevalle mens wil dit nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. En mense kop en hart is so vol van alles wat met jou en om jou gebeur. Ons kan boeke vol skryf oor al die dinge wat ons elke dag oorkom. En dan kom die gees en hy draai ons. Hy wederbaar ons. Hy maak ons oë oop vir meer as dit wat in die lewe voelbaar en sigbaar is. Hy vestig die aandag op God die Here, sodat ons kan sing. Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God, die pragtige Psalm 42. En dit beteken nie, broeders en susters, dat die Heilige Gees ons so 'n bietjie 2 voet bo die grond laat leef, asof ons niks meer te doen het met hierdie ding op die aarde nie. Hoegenaamd nie. Die gees van Christus laat ons welbewus, goed deur dag leef en werk hier op hierdie aarde. Hy gee ons vermoëns om besigheid te doen en om onderrig te gee en te leer en te administreer en te regeer en te presteer. Maar heeltyd terwyl ons hier besig is, laat die Heilige Gees ons tegelijkertijd fokus op dit wat daarbo gebeur. Hy wys ons heeltyd op die kosbare band tussen die hemel en die aarde. Die band tussen die bruidegom daar en hierdie bruid hier. En daarvoor dank ons hom. Want daarsonder sou ons vasval in hierdie wêreld. Al die kleinlikhede van die lewe sou ons heeltemal ingehaal het. Ons gaan dit nie maak nie. Die Gees waarborg ons dat daarom Christus wil lewe is tot in ewigheid. En dat ons met die oog op daardie ewige lewe vandag reeds die beginsel daarvan moet beleef. Dis kosbaar. Dis heerlik. Sien maar net 'n belydenis agter in 'n psalmboek nie. Hierdie is 'n belydenis wat jou hele lewe vat. Dit skud jou en dit roer jou. En oordink dit gemeente, hierdie 3-dubbele waarborg van die 3-enige God. Bær dit in jou hart en koester dit en dink daaraan, ook in die diep van die donker nag. Die belangrikste van alles, leef hierdie rykdom. Uit dankbaarheid vir alles wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees vir u waarborg. Amen. Ons Vader, ons is nabij U. U is nabij ons. So nabij dat U in ons woon en werk. Ons ons onskeibaar in U verbind met die band van die geloof. En die geloof mag ons weet van hierdie waarborge wat U gee. Dankie dat U dit wil doen. Ons mense, ons twyfel so maklik en ons wonder. Ons word op dwaalspore gesit. Ons word aangeval van baie kante. Die duivels gaan te kere om ons geloof in U uit te rafel, sodat daar niks uiteindelik van oorbly nie. Alles word plat en menslik gemaak. Maar U waarborg staan. En van U waarborg lees ons. Ons bely dit en besin dit. Wil U dit al sterker en sterker in ons lewe vasmaak, dat ons kinders van U die Allerhoogste is. En leer ons om te lewe tot U verheerliking. Dat die hemelvaart van Christus vir ons werklik ten goede is. Bewaar ons op al die paaie wat ons gaan in hierdie komende week. Al die dinge wat ons mag doen. Wees ook besonder met hulle wat vir paar dae mag uitspan, dat hulle op die vastgestelde tyd ook weer veilig kan terugkom. Maak ons opreg. Maak ons vol liefde vir U en vir ons medemens. Om Christus Jesus wil. Amen. Dan gaan ek in na Gods altare tot God, my vreugde, my lied. Dan speel ek met die harpenare, dan ruis vir U my blye snare, vir U wat my na kort verdriet een ewige vreugde bied. Psalm 43 sing ook van die hemelvaart van die mens wat in Christus sterf. Ons sing vers 2, 3 en 4 na die diens van barmhartigheid. Geliefdes, verhef u harte tot God in die hemel en ontvang sy ryke seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met u. Amen.